Щербатий талір. Андрій Федоренко. Частина другая. Поплавы. Раздел 23. Пастка. Михал не поспел оглядеться у хлевчику, як почул гул мотора. Кинулся назад до дверы. Поздно. Машина уехала у двор. Хлопчик стоился каля вушака, осторожно выглянул. Аккурат у гэты час з машины вылез геолог, який обяцаў узяць их у памагатыя. У тых же темных круглых окулярах, але цяпер без шапки каскетки. Ён был зусім лысы. От гладкой бы полированной головы, здавалася, нават отбивается зыркае вечаровое солнце. Один сева, другие лысы, імгненно усплыли у памяти Оксанины словы, ехали за нами до самых поплавов. Як же яны раней не здагадаліся? Геологи, усё нешта шукаюць, пытались, чые сотки каля помника, а честь талер знайшоў на тым месцы. Сева высокі, у джинсах и белой кашулі, пакрыта ў замок на дзвярах хаты. Дзе яго нялёгкае носіць? Сказана ж было, увечары прыедзем. «Пачакаем», — адказаў лысы. Паглядзеў праз акуляры на сонца, прымасціўся на сваім любімым месцы, перакуленай лодцы. Заходзячае сонца сачылася праз шчыліны дзвярэй, праз няроўна падагнанай дошкі фатіяту, праз дзіравы, крыты рубероідам, дах. Каб не губляць часу, Міхал адважыўся абследаваць хлеўчык, ці няма дзе другога выхаду. Пасярэдзіне ад дзвярэй да сцяны вузкая паласа глінянага току. Злева складзена сена. Цяпер увесну яго засталося мала, усяго на які метр ад падлогі. Справа сцяна з нячэсанага бярвення, са шчылінаў тырчыць мох. У сцяне дзверцы, гэта катух для казы з казлянём. Да сцяны прыстаўлена лесвіца. Міхал асцярожна падняўся, зазірнуў за вышкі. Вышкі пустыя, голыя жэрдачкі, ні снапоў, ні сена. Хоць калі б захацеў, у тым цёмным кутку можна схавацца. Міхал злез, агледзеў левую частку хлеўчыка, дзе сена. Таксама стенка з такога ж нячэсанага бярвення, але невысокая, акурат у край сенам. Калі б сена было больш, пад самы дах, можна было б залезці наверх і паспрабаваць выламаць пару тонкіх дошак з фатіяту, выбрацца на дах свінюшніка. А так высока. У кутку на сені штосьці бялеецца. Міхал памацаў, падушкі, коўдры, посцілка. На таку зваленую кучу рыбацкія прылады, таптуха, вінцеры, брэдзень, крыга. Да сцяны прыстаўлены штук 20 даўжэзных сухіх вудзільнаў, побач вёслы. На ўбітах у сцяну цвіках вісяць сеткі, і долу валяюцца сеткі. З двара пачуўся голас. Міхал зноў сігануў да прачыненых дзвярэй, прыляпіўся да шчыліны. «А, гости дорогие! Дед Макар и геологи, и Курт! Вось так выбрал час робить ревизию хлевчику, вось табе и никого няма дома. Честь со Змитром так само добрая, не могли неяк попередить. Теперь думай, як отсюль выбраться». «Аккурат подгадали приехать», — казал дед Макар. «Усё готово». «Что готово?» — спытал Сева. «Лодка, сеточка, жыўцы, чарвякоў накапалі, усё як дамаўляліся». «А я і забыў ужо», — адказаў Сева. «Ну як жа, вы мінулы раз прасілі, каб я рыбалку вам сарганізаваў», — умяшаўся лысы. «Ды не, мы жартавалі. Не да рыбкі цяпер, работы многа, заўтра ўставаць з раніцы. Начаваць у мяне будзеце?» «Будзем». «Вось дык патрапіў! Што ж рабіць? Няўжо яны так і будуць тырчэць тут у двары на самай ночы? Няўжо не зойдуць у хату, хоць бы павячэраць? Міхал ліхаманкава абдумываў, як быць. Нават калі яны зойдуць у хату, з вокан праглядаецца ўвесь двор. Яго, Міхала, калі ён паспрабуе толькі высунуцца з хлява, адразу ўбачаць і пазнаюць. Значыць, трэба дачакацца прыцемкаў. Нядоўга засталося, сонца хутка сядзе. У хлеўчыку ўжо цёмна. Калявіснічак замэкала каза, прасілася ў двор. «Вова, загані!» Міхал замітусіўся. Ток увесь адкрыты. Перш падскочыў да лесвіцы, што вяла на гарышча. Тады перадумаў, палез на сена, дзе была пастель геолагаў. Курт ляснуў зашчапкай, прыкрыкнуў на кос. Загнаўшы, чамусьці пастаяў яшчэ, бы прыслухоўваўся да нечага. Тады выйшаў. Праз секунду Міхал ужо стаяў на сваім назіральным пункце каля дзвярэй. «Дзед, а чаму дзверы ў хлеўчык былі адчыненыя?» – гукнуў Курт. Дзед Макар севам заходзілі ў хату. Дзед прыпыніўся. «Мо ты сам і не зачыніў?» «Зачыняў, я помню», – адказаў Курт. «Дык што, злодзеі залезлі?» – засмяяўся дзед. «Што там браць? Ну, ідзі гляньце, ўсё на месцы». «А кап на цябе! І зноў трэба хавацца! Толькі не ў куток, гэты праныра ўсё разгледзіць! На вышкі позна, да і там сама небяспечна! Праз край ніжняй сценкі звешвалася сена амаль да самага току!» Нядоўга думаючы, Міхал апусціўся на карачкі, падпоўз пад сена, лёг, стаіўся як мыш. Але Курт чамусьці не пайшоў правяраць. Магчыма, адчуваў штось і проста спалохаўся. «Набрацца на хабства і выйсці зараз да іх», – думаў Міхал. «Скажуць, злодзей, мала таго, што тэлевізор украў, дык яшчэ па чужых хлявах лазіць. І як потым хлопцам расказваць? Спалохаўся, не вытрымаў. Не, трэба цярпець. Ляжаць тут хоць да раніцы». І не проста ляжаць, а слухаць, калі яшчэ такі выпадак надарыцца. Аднак да дзвярэй падыходзіць больш не адважыўся. Падцягнуў кучу старых сетак, падмасціў пад сябе. Хоць мулкавата, але ўсё зручней, чым на голым халодным таку. З двара пацягнула цыгарэтным дымам. «Ну, што ў тваіх сяброў новенькага?» – данёсся голас лысага. «Аказваецца, і тут някепска чуваць, і да дзвярэй падыходзіць не трэба. Ці знайшлі скарб?» Курт льсціва захіхікаў. «Не, калі б знайшлі, у сшытак запісалі б». «Вось гад, шпіён», – падумаў Міхал. «Мала таго, што сам чытае, дык яшчэ даносіць зусім чужым людзям. Добра хапіла розуму не запісаць, што ў нас ёсць дзве манеты. А цяпер няхай шукаюць». Са злорадствам і пра Курта, і пра геолагаў думаў Міхал. «Яны не скарб, а нікую бяросту шукаюць. Напісалі, знайсці яе можна ў школьным музеі або ў горадзе ў краязнаўчым». Лысы закашляўся ад дыму, нават... «Так? Так было напісана. А вы абяцалі мне 10 даляраў», – нагадаў Курт. «10? А можа, адразу 100?» – іранічна спытаў лысы. «Тады я не буду вам нічога расказваць», – пакрыўдзіўся Курт. «Добра, я жартую. Чытай іх не сшытак і далей. І калі што новае, адразу нам. Зразумеў?» «Зразумеў. А дайце 10 даляраў». «На вось, 1 даляр. Пакуль хопіць з цябе».
Перагарнулі новыя старонкі кнігі Андрэя Федарэнкі «Шчарбаты талер». Тэкст чытала артыстка Ліка Пташук.